Guðmundur Filippusson í Húsey í Hróarstungum, þær í Norðmálsýslunni. Hann orti til manns sem fastnaði sér stúlku, en það var talið að áður hefðu Oddur nokkur og Egill báðir átt vingott við þessa stúlku. Bóndi held úr buddu vel býsna gjaldi þéttu er hann keypti Egilsel og staði á sléttu.